Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Неапраўданую жорсткасць беларускіх уладаў асуджаюць Еўразвяз, США, Нямецчына, Вялікая Брытанія. Пажарнік страціў працу, бо абараняў на акцыі сваю дзяўчыну. Палітвязень Павел Вінаградаў рыхтуецца да вяселля за кратамі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Дамаску ў сутыкненнях з сіламі бяспекі сёння былі забітыя некалькі маніфестантаў. Пра гэта паведамляюць праваабаронцы, адзначаючы, што загінулыя ёсць і пры разгоне акцыі ў правінцыі Ідліб. У горадзе Хама, дзе на мінулым тыдні прайшлі самыя масавыя пратэсты з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада, сёння на вуліцы выйшлі больш за 450 тысяч прыхільнікаў апазіцыі. Людзі, якія сабраліся, неслі ў руках аліўкавыя галіны. Афіцыйны Дамаск тым часам выказаў незадаволенасць сустрэчамі з апазіцыянерамі ў Хаме паслоў Злучаных Штатаў і Францыі. Пасля перамоваў з грамадзянскімі актывістамі ў Хаме амерыканскага амбасадара Роберта Форда Сырыя звінаваціла Злучаныя Штаты ва ўмяшанні ў свае ўнутраныя справы. Тысячы дэманстрантаў сабраліся сёння на плошчы Тагрыр у цэнтры Каіру. Яны патрабуюць справядлівага суду над абвінавачанымі ў датычнасці да забойстваў сотняў людзей у дні масавых хваляванняў у Егіпце, якія прывялі да адстаўкі тагачаснага прэзідэнта Хосні Мубарака. Людзі, якія сабраліся, заклікаюць таксама часовае вайсковае кіраўніцтва Егіпту спрыяць больш хуткаму пераходу краіны да дэмакратыі. Апошнія тыдні ў Егіпце нарастае незадаволенасць ходам працэсу па справах былых супрацоўнікаў сіл бяспекі і ўрадоўцаў з асяроддзя Мубарака. Многія лічаць, што цяперашнія ўлады наўмысна зацягваюць разгляды гэтых спраў. Працягваем навіны. Брытанская паліцыя сёння арыштавала Энді Колсона, былога дарадцу прэм'ер-міністра Дэвіда Кэмерона па сувязях з грамадскасцю. Колсон працаваў раней у газеце News of the World, якая патрапіла ў цэнтр скандалу вакол доступу яе рэпарцёраў да тэлефонных размоў і SMS-паведамленняў брытанскіх грамадзян. Прэм'ер-міністр Кэмерон ізноў заявіў сёння аб неабходнасці спецыяльнага расследавання таго, што здарылася. Ён таксама заклікаў сысці ў адстаўку кіраўніцтва News International, брытанскае падраздзяленне медыакарпарацыі, якая належыць Руперту Мэрдаку. Іран пашырае сваю падтрымку шыіцкім ваяўнікам у Іраку, павялічваючы пастаўкі ім узбраення. Аб гэтым учора заявіў кіраўнік аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў узброеных сіл США адмірал Майк Мален. Паводле яго, Іран у апошні час актывізаваў сваю дзейнасць у Іраку, аказваючы дапамогу экстрэмісцкім групоўкам, якія забіваюць амерыканскіх салдат. Украіна не плануе зліцця нацыянальнай кампаніі «Нафтагаз Украіны» з расійскім «Газпромам». Аб гэтым заявіў сёння прэзідэнт Украіны Віктор Янукович на прэсавай канферэнцыі ў Кіеве. У той жа час Янукович адзначыў, што плануецца ўдзел «Газпрому» і «Нафтагазу Украіны» ў сумесных праектах, напрыклад, у мадэрнізацыі украінскай газатранспартнай сістэмы. Кіеў дамагаецца перагляду цаны на расійскі газ, закладзенай у доўгатэрміновым газавым кантракце. Масква ж неаднаразова заяўляла, што пытанне аб карэкціроўцы цэн можа быць разгледжанае толькі пры зліцці «Газпрому» і «Нафтагазу». Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну.